Якось я бачив ілюзіоніста. Він стояв на естраді, худий, видний з усібіч, і демонстрував циліндр, показуючи всім його порожнє і біле дно. Таким чином, забезпечивши свій фокус від усіляких сумнівів та підозр у шахрайських маніпуляціях, він паличкою накреслив у повітрі свій заплутаний чарівний знак і почав тут таки з надмірною докладністю та наочністю тією ж паличкою тягнути з циліндра паперові барвисті стрічки ліктями, сажнями, а врешті і кілометрами. Кімната наповнювалася тією кольоровою шелесткою масою, яснішила в сторазовому її примноженні від запіненого і легкого промокального паперу, від світлого нагромадження, а він не припиняв тягнути той нескінченний звиток, незважаючи на вражені голоси, сповнені захопленого протесту, екстатичних вигуків, спазматичних плачів, аж врешті ставало ясно, мов на долоні, що йому це обходиться задарма, що він черпає цей надлишок не з власних запасів, що просто йому відкрилися надземні джерела, незалежні від людських рахуб і вимірів. Тоді хтось, кому судилося вловити глибший сенс тієї демонстрації, вирушав додому замислений, внутрішньо просвітлений, доглибно пронизаний істиною, що війшла в нього Бог незліченний. Тут можна коротко розвинути паралель між Олександром Великим і моєю особою. Олександр Великий був чутливий на аромати країн. Його ніздрі прочували нечувані можливості. Він був один із тих, на чиїм обличчям Бог провів долоною увісні, тож вони знають і те, чого не знають, наповнюються здогадами та підозрами, а крізь заплющені повіки їм уважаються відблиски далеких світів. Проте він сприйняв Божі натяки надто дослівно. Будучи людиною дії, тобто мілкого духу, він визначив собі свою місію як послання завойовника світу. Його груди сповнювала та ж невситимість, що й мої. Такі ж зітхання розпирали їх, увіходячи в його душу, обрій за обрієм, краєвид за краєвидом. У нього не було нікого, хто спростував би його помилку. Навіть Арістотель не розумів його. Примітка: Арістотель був учителем Олександра в роки його молодості. Він так і помер в розчаруванні, хоч і здобув увесь світ, засумнівавшись у Богові, який постійно йому вислизав і в його дивах. Його портрет прикрашав монети і марки всіх країн. За кару він став Францем Йосифом своїх часів. Я хотів би дати читачеві бодай приблизне уявлення, чим на той час була книга, на сторінках якої заповідались і укладались остаточні справи тієї весни. Невимовний неспокійний вітер йшов блискучими рядами тих марок, за декорованою вулицею прапорів і гербів, енергійно розгортаючи емблеми та вимпели, зідняті хвилою в тиші і з забитим подихом в тіні хмар, що загрозливо виростала над обрієм. Потім на порожній вулиці раптово з'явилися перші герольди в урочистих строях, з червоними пов'язками на раменах, лискучі від поту, безпорадні, переповнені почуттям обов'язку та самовідданістю. Вони подавали мовчазні знаки, глибоко зворушені і урочисто поважні, а вулиця все тьмянішала від демонстрації, що наближалася, з усіх провулків насувало тисячоноге човгання колон. Це була велетенська маніфестація країн, універсальний першотравень, Монстр парад світів. Світ маніфестував тисячою, немов до присяги піднесених рук, прапорів і штандарів, стверджував тисячою голосів, що не на боці Франца Йосифа І, а когось, хто значно більший. Над усім хвилювався яскраво-червоний, замалим нерожевий колір, невимовний, визвольний колір ентузіазму. І Сан-Домінго, Сан-Сальвадора та Флориди надходили задихані і темпераментні делегації, всі в убраннях малинової барви, і віталися черешневої барви котелками, з-під яких по двоє-троє вилітали галасливі щелики. Лискучий вітер радісно вигострював на літу спалахи труб, м'яко і безсило обтріпував обриси інструментів, що на всіх поворотах ронили тихі пучки електричних іскор. Незважаючи на з'юрмлення і багатотисячну ходу, все дотримувалося порядку. Велетенське рев'ю розгорталося за планом і в тиші. Бували моменти, в які прапори, що гарячими, гвалтованими хвилями спадали з балконів і звивались у розрідженому повітрі амарантовими згортками, гвалтованим і тихим трепетом намарним злетом ентузіазму раптом завмирали, мов за командою, і вся вулиця ставала червоною, яскравою, повною мовчазної тривоги в той час, як у потьмянілій далині, уважно відраховувалися глухі салюти канонади, всі 49 детонацій у сутінковому повітрі. Потім обрій раптово хмуриться, ніби перед весняною бурою лиш яскраво блищать інструменти оркестрів, і в тиші стають чутними гуркотіння стемнілого неба, шум далеких просторів, а в цей час від поблизьких садів напливає густими порціями запах черемхи і беззахисно вибухає, розноситься і невимовно на всі біч розпросторюється. Аж певного дня, наприкінці квітня, передполудень був сірий і теплий. Люди йшли, втупившись у землю перед собою, завше у той квадратний метр вологої землі попереду, і навіть не відчували, що з боку від них дерева парку чорні розгалужені силуети, які в різних місцях репають солодкими роз'ятреними ранами. Заплутане в чорних і галузястих сітях дерев сіре і задушливе небо навалилося людям на карк. Вихрувато скуйовджене, неоковирно важке і величезне, мов перина. Люди вибиралися з-під нього на руках і ногах, ніби хрущі в отій теплій вологості, чуйними ріжками обмацуючи солодку глину.